Grezia aldera joan behar dugu jarraian, eta Greziara beti eramaten gaituen bezala, Ibai Arbide. Daukagu telefonoaren bestaldean, egunon Ibai.
Egunon guzti bai.
Egunon. Gaurkoan, albiste lazgarri batekin. Hasi behar dugu gaurko kolaborazioa, Nikos Sabanisen kasua. Nikos Sabani, gazte ijitua, 18 urteko gazte ijitua, hil baitzuen Greziako poliziak, ez da?
Bai. Hil zuen 36 tiro botata. Nikos beste bi umeekin kotxe batean zegoen, berak esan bezala 18 urte zituen, beste umeek 16 eta 14 urte zituzten, 14 urteko umeak gidatzen zuen kotxea, lehen aldia zen errepide batetan gidatzen zuena, eta poliziak gelditzeko esan zuenean izutu egin zen eta ez zen gelditu. Jarraian 7 motorrekin 14 poliziek kotxearen atzetik jarri ziren. Bulego zentraletik edo komisaldegitik poliziei esan zieten ez hori ez egiteko, inor arriskuan ez jartzeko. Hala ere poliziek beraien agintea desoditu zuten.
Markatu, poliziei esan zieten ez jarraitzeko horrela kotxea?
Bai, oso arriskutsua izan zitekelako eta kotxea zijoan errepidea kontrolaturik zutelako, omen zutelako, beste gurutzeetan edo beste poliziak omen zeuden eta ez zen beharrezkoa. Hori esan zieten poliziei, hori grabatuta geratu da eta publikoa egin da. Hala ere, poliziek hori ez zuten agintea jarraitu, kotxea jarraitu zuten, eta gainera poliziek esaten dute ez zekitela ijituak zirela, baina argi eta garbi grabazio horietan esaten du hiru ijitu daude kotxe batean. Kotxea autobus batekin topo egin zuenean, gelditu zen, eta kotxea gelditurik zegoenean poliziek 36 bidez bat tiro egin zuten. Grezian dagoen ijitufobia edo ijituen kontrako arrazakaria tamalez Europako herrialde askotan bezala arrazakeririk edatuena eta onartuena da. Honen froga da 36 bidez hiru umeen kontra tiro egin eta gero poliziak libre geratu egin direla. Eta gainera Greziako edabideetan sekulako ijituen kontrako kanpaina bat burutzen ari dira. Kotxea dirudienez lapurtuta zegoelako. Eta beraz, edabideetan esaten dutena ez, baina ulertzera ematen dutena da kotxe lapur batek hiru ijituen bizitza baino garrantzia handiagoa duela.
Eta aipatu duzu poliziei etzaiela ezer gertatu, ja guztiz libre ez dago epaiketarik ez ezer.
Epaiketa egongo da, ziurenik, baina inolako neurririk gabe libre geratu dira eta gainera ehunka polizia bildu ziren epaitegiaren aurrean, beraien familiakideak ere, baina poliziek gainera heroiak zirela esan zieten eta gainera hori gutxi balitze ere, bazen ere ministroak ere barne ministroak esan du posten dela libre daudelako eta bueno beraiei ere bere beroa eskaini die.
Eta aipatzen duzu hau ijitu fobia ezaguna da beste herrialdetan ere, baina aipatzen duzu Grezian pisu asko daukala ijituen kontrako bazterkeriak.
Bai, oso gauza askotan nabaritzen da. Adibidez, Grezia da Europar Batasuneko herrialdean non ijitu eta ijituen bizitza esperantza eta mediarekin konparatuta ezberdin handirik dagoen herrialdea. Adibidez, hemengo hijituen bakarrik 16, euneko 16a. Eltzen da 75 urtetara, eta media, ba, 41, 41 da. Hau da, beste biztanlearen erdiak 75 urte beteko ditu, eta bakarrik 16ak beteko du hijituen kasuan. Gu pasadan astean Nikos eta bere familia bizi den lekura joan ginen. Ez da herri bat ere, ez dago etxerik, txabolak dira, han ikusi genituen eraikinak. Duela 35 urte, hori ba, momentuzko neurria zela esan zieten, eta 35 urte daramatzate jada han, inolako laguntzarik gabe, ez daukate urarik, ez daukate korronte elektrikorik, gehienek, helduen kasuan gehienek ez daki idazten, analfabetoak dira, umeak eskoletara joaten dira, baina ez daukate etxeko lanak egiteko lekurik, ez daukate argirik, eta beraz, orain, ba, udazkenean eta neguan, ba, ia ez dago argirik etxeko lanak egiteko, eta bueno, han bizi den jende guztia ba guztiz baztertuta sentitzen da, bueno, sentitu ere, eta guztiz baztertua dago, hau Atenaseko periferian dago, zakit 20 kilometrotara edo mendik hiri zentrutik, eta bueno, hor bazterkeria oso argia da, baina beste leku askotan bizi diren hijituak ba modu berberean bizi dira, ez da bakarrik talde horren arazoa, baizik eta arazo estruktural bat.
Ez, bidelizenean ikusi nonzuk osatu duzuen bideo hori, eta bertan ba, haren familia bizi zen kanpalekua, aitaren hitzak ere agertzen ziren, eta arreba ere justizia eske aritzen ziren noski, baina ez dakit hori nola kontra jartzen denez, aipatu zenuena ze kanpaina egin duten medioetan, kasuenetan ba, Nikosen aurka ez, eta poliziaren alde.
Bueno, ba, hori tamales beti gertatzen da, ez, guk egiten ditugun lanak, inoiz ez dute oreka lortzen, ba, besteek egiten dituzten komunikabideetan egiten dituzten lanak edo mezuak, mezuekin konparatuz. Baina, bueno, guk behintzat saiatu gara ba, familiaren bertsioa ikusten, oso ba, harridura handiz, esan ziguten gure harridura handiz, handik ez dela ia edabiderik pasa, inoiz dio galdetu familiari beraien bueno, beraien bertsioa zer den, guztiek polizien bertsioa eratu dute, eta ma, bueno, esan bezala guk ez dakit gaur argitaratuko duten azken gauzatxoak konpontzen ari dira, ez dakit gaur edo bihar izango den, baina Redfishen argitaratuko dugu bideo labur bat, bueno, gutxienez, ba, familiari entzuteko asmoz, ia beraiek zer esaten duten.
Hori, ez dakigu gaur edo bihar edo aterako den, baina egongo da Redfish medioan ateratakoa, Romafobia in Greece. Izeneko bideo horrek gonbidatuko ditugu ere ikusten, baina ez dakit izen hori eukiko duen gero definitiboa, baina...
Ez da nik ere, hori da azkenean, badakizunez, justo tituloak normalean ez du kasetariek erabakitzen, edabidek erabakitzen dute, eta hain zuzen ere hori da gaur erabaki behar duten gauzetako bat, baina, bueno, bai, azkenean Niko Saban izen kasuaren aldeko inguruaren bideoa izango da, bai.
Bueno, ikusiko dugu ze izenburu erabakitzen duten jartzea klik gehiago lortzeko segurazki horrela begiratuta, baina egindako lan interesgarriaren nagokoa, gaina hori Romafobia, Roma herria deitzen zaiolako, ez? Bertan hijitu herriari, bai. Eta galdetu nahi nizun medioetan eta hainbeste ez dakit goraipamen edo egin baldin badiete poliziei eta heroiak bezala salduta, eta egonda kontrako mugimendurik Nikosen heriotza salatuz edo Nikosen alde?
Bai, bueno, Grezian gertatzen den, askotan gertatzen den bezala, alde batetik medioak esaten dutena dago, eta beste aldetik ba, kaleetan ikusi daitekena manifestazio pilo egon da poliziaren bortizkeria salatzeko. poliziak bortizkeria erabili du manifestazio horiek hoien aurka ere, nolabait paradoxikoki arrazoia emanez, ez? Uste dut ezakit ostiral honetan beste bat egongo dut, baina bueno, bai, badago egonda kaleetan, ez bakarrik Atena zen, hiri askotan egon dira manifestazioak, eta urrengo hilabeteotan edo asteotan uste dut gehiago egongo dela. Bueno, beti azaroa eta abendua beti da Grezian manifestazioak egiten diren manifestazio asko dagoen hilabetea. Azaroak 17an betekizun bat dagoelako, diktadura militarraren kontrako matxinada, ikasleen matxinada ospatzen da, eta abenduak 6an poliziak Alexis Grigoropoulos gaztea hil zuenaren urte urrena da, eta beraz hilabete hauetan beti dago manifestazioa eta askotan istiluak ere. Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den pandemia eta gero esango nuen, baina egia esan Grezian ez da pandemia eta gero, baizik eta pandemiaren laugarren olatuan, kasu asko dago orain Grezian, eta 140 ez du txertoa hartu, edo ez du txertoa hartu nahi izan, eta beraz hemen ezin dezakegu pandemiaren ostean gaudela, baizik eta pandemiaren punta-puntan. Bai, ikusiko dugu horregatik zer gertatzen den manifestazioekin, iaz baimenik gabe egin ziren, eta ezakit oraindik ez du, gobernuak ez du azaldu zer egin nahi duen.
Bai, ikusiko dugu zer gertatzen den manifestazio horiekin, eta Nikosen aldeko aldarri honek ere ze pixu hartzen duen. Epaiketari buruz ere galdetu nahi nizunez, aipatu duzu oraingoz libre gelditu direla poliziak, baina aipatzen zen joen datu guzti horiekin badago heldulekurik, ez? Poliziaren kontra egiteko baldin bazen polizia etxetik zuzenean esan zietela ez jarraitzeko esaldi hori jarraituz, aurrerago bazeudela poliziak etzegoelako alako beharrik, ikusten da ere grabazioetan zuek salatu duzuen bezala ijituak zirela bazekitela, edo ijituen atzetik zebiltzela, edo komorente ezaugarria rasista hori ere egon daitekeela, esperantzarik eduki daiteke epaiketa horretan?
Esperantza nik uste dut beti eduki behar dugula, baina zuzenbide kontu bat balitz, argi eta garbi esango genuke kondenatuak izan beharko litzatekeela. Gainera, hiru ume zeuden inolako armarik noski zeukaten, inolako arriskurik ez zuten sortu, hau da, poliziek esan zuten lehenengo momentuan defentsa propioan egin tiro egin zutela. Bideo bat ere badago non ikusten den polizia atzetik doala, kotxaren atzetik doala, eta beraz inolako arriskurik ez zegoen beraientzat. Badago agintearen kontua, badago zenbat bidez tiro egin zutenaren kontua, ez? Eta mazik aldiz defentsa propioan pizkat sinisteko zaila egiten da. Baina, esan bezala, ez da bakarrik zuzenbidearen inguruko kontua, baizik eta kontua rasista eta politikaren politikak pisu asko izango du epaiketa honetan, eta beraz ez dakigu. Ikusita ere, kontutan eukita, ikusi dugula ja nola libre utzi dituzten inolako neurririk gabe, ez? Hori ere sinisteko zaila egiten da, ez? 36 bider hiru umeen aurka tiro egin eta gero etxera libre joatea ez dirudi zuzenezko erantzuna denik.
Bai, eta heroi bezala tratatuta gainera. Beste, aipatu dugu, Niko Sabani zoritxarrez eraile egin zuen poliziak, baina 36 tiro horiekin beste bi umei, 14 eta 16 urteko beste gazte horiei, zerbait gertatu zaie, zaurituak daude ez zuten tirori jasoa.
Bai, atzean zijoana, 16 urtekoa alegia, zaurituta izan zen eta egun asko egon zen ospitalean, oraindik dago ospitalean, baina orain ja bere bizitza salbatuko duela dirudi edo argi da, argi dago. Eta gidatzen zuenak ez zuen inolako tirorik jaso, korrika ies egin zuen, eta horrek ere erakusten du nola egin zuten tiro poliziek, ez? Beraien bizitzarako arriskurik balego, bat, girariaren kontra, logikaz girariaren kontra egingo zuten tiro, baina ezke ez zeuden aurrean, eta beraz, beraien bizitza ez zegoen arriskoan, atzetik tiro egin zuten, eta horregatik bat, kopiloto moduan zijoen Nikos, eta atzean zijoen beste umea zaurituak izan ziren, eta gidatzen zuenak, bueno, bizitza salbat izan zuen, mendira ies eginez, eta bi egun mendian izkuturik egon eta gero, eta guztiz traumatizaturik dago, orain bizilekua ere aldatu du, bildurra duelako, eta ezakielako, bere familiak ezakielako poliziak zer egin dezaken, eta orain inork ezakien ondagoen umeo.
Bueno, ez da gutxiagorako beldurra ere pasatako episodioa, eta gero, eta aipatzen zenuen lehenago ere, hau arazo, egiturazko arazo handiago baten islada ere badela, ijituen kontrako bazterkeriaren kasuak Grezian, eta hori galdetu genizun, zuk urte batzuk badara matzazu Grezian, ezagutzen zenuen edo zenbateraino ezagutzen zenuen ijituen egoera?
Ba, zintzutasunez, nik banekien oso egoera gogorra zela, baina ez nuen espero horren gogorra izatea. Dakizun bezala, entzulek, bueno, ez dakit entzulek, dakiten bezala, baina zuk badakizun nik askotan refusiatu kanpoetan lan izan dudala, lan egin izan dudala, eta Nikos eta bere familiaren egoera, benetan, harritu ninduen, ikusi ditugun errefuxiatu kanpo asko baino txarrago zelako, gogorragoa zelako beraien bizi baldintza. Eta esan bezala nik, bueno, manekien noski hemengo egoera zaila izango zela, baina zintzotasuna ez ezin duen horren besterako pentsatu. Horrek ere autokritika eragiteko autokritika eragiten didala, ez niri bakarri, baizik eta, bueno, ez dakit, ba, gai sozialei buruz hitz egiten dugun kazetariek ere, ez badakigu biztanleri horrek nola bizi duen, ba, imagina besteek, ez? Eta hori, bueno, uste dut ere gure errua dela, nik zazpi urte hemen egon eta gero, eta poliziak norbait hil behar izan du horri buruz hitz egiteko eta horri buruz ikertzeko edo leku hauek bizitatzeko, ba, bueno, nik uste dut hori ere autokritika handia egin behar dugula, eta batez ere, bueno, nire nik egin nahi dudana orain behintzat ez dakit hori erreparatu dezakedan, baina behintzat horri buruzko atentzio asko ematea, ez? Egia da, askotan ez dela erreza bizi diren lekuetara joatea, baina bueno, horrek ezin du autokritika dezeragin, baizik eta guk lortu behar duguna, ba, ez dakit, haiekin konfiantza harreman bat sortu, hain zuzen ere, beraien egoerari buruz konfiantzaz hitz egin ahal izateko, ez? Eta hori da, azken asteotan egiten ari garen lana.
Baiz, esanguratsua da, aipatzen duzun ezagutza falta hori ere, eta bizi diren egoera latza, konparatu duzu errefuxatu zela egin, edo errefuxatu zela batzu baina okerrago ikusi duzula, bideoan ere, zuk, aipatzen dugun bideo honetan, Redfish edabideak zabalduko duena datozen egunetan, horrela ikusten da familiaren bizilekua nolakoa den eta beren egoera, eta horri buruz galdeturen izun, bertan egon zinetenean, zer jaso zenuten familiaren partetik, zer esan zizueten?
Nik lan egin izan dudan lekurik, ezakit, errezena izan da. Prejuizio guztiak superatuta gero, Ara joan ginenean nik espero nuen, ezakit, mesfidantzaz edo ez zela inguru errez bat izango eta guztiz kontrakoa izan zen. Harrera izan zen zinezkoa benetan. Osa, nik uste dut ez zela guretzat, baizik eta benetan gogoa handiak dituztelako ba, beraien bizimoduari buruz, eta hain zuzen, bueno, momentu honetan, ba, niko zen bertsioari buruz hitz egiteko, eta hain zuzen ere Davideak joaten ez badira, ba, joaten garen gutxi honek ba, harrera ba, zoragarria izan genuen. Eta horregatik ez bakarrikara, baizik eta beste hituen bizi diren beste herrietara, ere joateko asmoa daukagu, ba, uste dut oso interesgarria izango delako, ez bakarrik guretzat, baizik eta bueno, errealitate horri buruz lan egiteko.
Baizin, interesgarria eta ikusten denez ere beharrezkoa lan hori egitea, ez dukera aipatzen zenuenez, zuek egiten duzuen lanak eta ezkerretik edo gai sozialez kezkatuago zaudetenok egiten duzuen lan horrek ezin duela buelta eman edo ezin diola kontra egin, ba, edabide nagusietatik eta zabaltzen diren mezu guzti horiei, baina bueno, zuen aletxoa gutxienez egingo duzue, ikusi beharko dugu zer gertatzen den orain, medioak, polizia, geroi gisa jartzen jarraitzen duten bitartean. Ez dakit, bai, zerbait gehiago kontatu nahi zenuen edo beste analisiren bat ekarri dizun kontu guzti honek?
Ez, ba, bueno, eskertzen dizuet beti bezala zuen plataforma erabil alizateagatik, eta ba, hain zuzen ere inork edo jende gutxik hitz egiten dituen gaiei buruz interesa ba, erakusteagatik.
Ba, zuri eskertu behar dizugu, Ibai, hilabetero ekartzeagatik horrelako kontu interesgarriak, latzak ere askotan, baina horiek ere entzun beharrekoak izaten dira gehienetan. Niko Sabanis eraildako gaztearen historiak ere irakurri ditzakezue, eta esan bezala bideo aterako da agian laister urrengo egunetan, hori ere gonbidatzen zaituztegu, inglesez azpidatzita dago, baina bueno, ulertuko duzuelakoan gonbidatzen zaituztegu hori ere irakurtzera, eta Ibai, zuri eskerrak ematea besterik ez, hemendik lau astera hitz egin beharko dugu berriro, ea ez diren gai hain gogorrak, baina askotan ere tokatzen dira, ez da?
Bai, azken aldian esklabutzari buruz, eta orain poliziak eraildako gazte bati buruz, saiatuko naiz gai alaiagoak ekartzen, baina benetan nahi gabe egiten dut.
Lasai. Ez du zualdatu behar, ala dago mundua eta ala kontatu behar dugu, ez dauka beste bueltariko honek ere. Ibai Arbide.
Bai, baina egia da, arrazoia daukazu, zentzu horretan ere interesgarria dela horri buruz aztertzea, ez? Hori aztertzea edo nola orekatu dezakegun ba, lantzen ditugun gai oso gogor hauek sensazionalismoa ekiditzearekin ere, ez? Eta hori ez dakit erreza den edo ez dakit lortzen dudan, baina bueno, hori da saiakera beti.
Asko apreziatzen dugu Ibai. Benetan, ez daitezkezkatu horrela jarraitzarekin gu oso gustora gaude. Hemen utziko dugu gaurko zados, eta hemen lau bat astera hitz egingo dugu berriro, oraingoz eskerrik asko Ibai.
Oso ondo, bezarka bat.
Ondo segi, agur.
Agur.